Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чекають туристів із Сирії.
Многие жители Сирии, к большому сожалению, отдыхают на территории других стран Западной Европы и так далее.
Аксенов с Константиновым делят гроши и крымские места.
Первое, что надо сделать, надо выполнять все обещания, которые были даны.
И чому оренда квартир на півострові не по кишені більшості кримчан?
Між окупованим Севастополем і сирійським портом Тартус запускають морське сполучення. Про це заявив депутат російського парламенту Дмитро Білік. За його словами, з Криму до Сирії будуть вивозити будівельні матеріали і пшеницю, а з Сирії до Криму переважно фрукти. Але не тільки.
Многие жители Сирии, к большому сожалению, отдыхают, проводят отпуска на территории других стран Западной Европы и так далее. На что мной было предложено рассмотреть возможность вторым этапом запустить по линии Севастополь-Тартус пассажирское сообщение для того, чтобы сирийские граждане могли приезжать в Севастополь и Крым и отдыхать в том числе и путешествовать по Крыму и Севастополю. Наши жители могли приезжать в Тартус, это, кстати, в том числе и рекреационная территория, там есть места отдыха и прекрасное Средиземное море.
Російська делегація прибула до Дамаску ще 14 січня під керівництвом голови групи дружби між парламентами Росії і Сирії Дмитром Сабліним. 15 січня російський губернатор Севастополя Дмитро Овсяніков підписав угоду про співробітництво із сирійською провінцією Тартус. Сторони планують розвивати економічні, культурні і гуманітарні проекти, а також створювати спільні підприємства і обмінюватися делегаціями і фахівцями.
Цей процес економічно вигідний для обох сторон, в тому числі для Севастополя і потенциал дальнейшего развития взаимоотношений, в том числе культурных контактов, связей, образовательных связей, тоже значителен. Мы позиционируем развитие Севастопольского государственного университета как основного образовательного вуза на Средиземноморье, и, конечно, это тоже будет вписываться в нашу программу взаимодействия с Сирией.
Керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Себеволос нагадує, що насправді ані Сирія, ані Севастополь не є самостійними суб'єктами, і усе вирішується в Москві. Щодо курсування вантажних кораблів, то вони можуть бути вигідними хіба що для перевезення контрабанди.
А якщо ми подивимося на історію морських комунікацій між окупованим Кримом і Сирією, то ми знаємо, що ці комунікації відбувалися і раніше, і виходячи з цього, власне, тут мало що змінилося. А якщо додати до цього компоненту, до овочів і фруктів контрабанду, то тоді цей морський шлях може виглядати більш-менш зрозуміло. А в цілому це виглядає, якби подія з 19-го, в кращому випадку з 20-го сторіччя, яка преподноситься як неймовірна політична і економічна перемога.
Аналітик Українського інституту світової політики Микола Белесков вважає, що насправді контакти між Сирією і Кримом є важливими для обох сторін, бо вони обидві перебувають під санкціями, і контактувати їм більше нема з ким.
Проривом реальним би було б, якби були встановлені, наприклад, зв'язки потужні з якоюсь іншою країною, відповідно, яка не обкладена режимом санкцій, яка не є, по суті, клієнтським або напівклієнтським режимом Російської Федерації, які значно звужені опції. Тобто, насправді, це просто логічний наслідок, що так само Сирія перебуває під значним режимом санкцій, і насправді дуже мало залишилося контрагентів, з ким вона може реально там проводити хоча б якусь змістовну діяльність на міжнародній арені.
За даними розслідування Reuters, за останній рік до Сирії з анексованого Криму було поставлено майже 170 тисяч тонн пшениці. Але за даними російської митниці, постачання зерна не було. Феодосія залишилася без керівництва. На виїзді на радіо у місті керівник російського уряду окупованого Криму Сергій Аксьонов звільнив главу адміністрації міста і міської ради Сергія Фоміча і Володимира Титаренко. На їхнє місце практично одразу призначили тимчасово виконуючих обов'язки Сергія Бовтуненка і Анжелу Сердюкову. До призначення у керівництво міської ради пані Сердюкова керувала музичною школою. Ну а пан Бовтуненко до цього моменту керував російською адміністрацією селища Насипно, що поблизу Феодосії. В інтерв'ю місцевим медіа пан Бовтуненко розповів, чим саме він буде опікуватися на новій посаді.
Первое, что надо сделать, надо выполнять все обещания, которые были даны. До этого уже третье совещание проведено под руководством главы республики, и на этих совещаниях были поставлены конкретные задачи, которые, к сожалению, еще не выполнены. Поэтому первое, это будут усилия по выполнению этих поручений. И второе, это, естественно, наладить контакт, более широкий контакт с общественностью, которая показала, что, в принципе, готова на конструктивный разговор с властью. Главное, чтобы власть взаємодіяла в одном ключе с общественностью.
Офіційним приводом для звільнення керівника адміністрації Феодосії голови міської ради стало невиконання доручень із Сімферополя, зокрема щодо проблем з вивозом сміття. От як про цю ситуацію в ефірі радіо «Крим Реалі» розповів представник громадської організації «Громадянський актив Коктебеля» Борис Яремко.
Жителей просто возмущает тот факт, что так себя ведет наша ЖКХ, коммунальщики. Они просто отвратительно работают, никакого толку нет. Дворников очень много, вроде как по штату числится 160, а город был не убран, не подготовлен, техника не выходила. Особенно 7-е, 8-е число. Просто катастрофа какая-то была.
Справжня причина нових відставок у Феодосії – корупції і тіньових грошах, які не поділили топ-чиновники. Принаймні так вважає російський громадський активіст, глава організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук.
Как обычно в Крымском серпентарии люди занимались тем, что распределяли ренту от имущества городского хозяйства, от аренды земельных участков, помещений, которые сдавались специально за копейки, а черная касса просто пилилась и относилась в первую очередь там людям Аксенова. Соответственно, они начали искать компромат друг на друга. Все эти терки вокруг сбора с базаров, которые находятся в Феодосии, все это привело к тому, что они просто-напросто начали жрать такой силы друг друга, что это привело к отставке обоих.
Також пан Гарначук зауважив, що зміни у керівництві Феодосії навряд чи відіб'ються на самому місті, бо чиновників підконтрольна Росії адміністрація призначає не для задоволення потреб місцевих жителів. Кримський політолог, доцент РТНО Євгенія Гурінова вважає, що навіть не варто запам'ятовувати нові прізвища маріонеток, яких поставили керувати кримськими містами. А теперішню зміну персон в адміністрації Феодосії вона пов'язує з конфліктом за кримські ресурси між Аксьоновим і Константином.
Ну и банальное перетягивание каната между Константиновым и Аксеновым за контроль над муниципалитетами. И вот если в осенью 2018 года контроль над Симферополем достался как человеку Константинова фактически, да, то сейчас Аксенов должен отыграться, и он берет под контроль Феодосию. То есть однозначно, что уже Феодосия отойдет под его сферу влияния. Поэтому это просто вот расстановка своих кадров на местах для того, чтобы контролировать финансовые потоки, решать свои какие-то стратегические дела и так далее.
З моменту російської анексії українського півострова Крим керівництво адміністрації Феодосії мінялося вже кілька разів. У 2015 році глава міста Щепетков був заарештований через підозри у хабарництві. Його наступник пан Крисін протримався у кріслі до жовтня 2017 року. Його наступник Фоміч керував приморським містом приблизно такий самий термін. І от тепер нове керівництво.
В ефірі «Крим Реалії».
Сімферополь і Севастополь опинилися на верхівці російського рейтингу цін на оренду квартир. За даними порталу «Світ квартир», дорожче за Крим орендувати квартири лише у Москві, Петербурзі і Сочі. У Сімферополі ж, за даними порталу «Світ квартир», у середньому оренда однокімнатної квартири станеться в 22 тисячі рублів. Це близько 9100 гривень. Оренда двокімнатної квартири у Сімферополі коштує 31 тисячу рублів на місяць. У гривнях це майже 12900. Винайм квартир у Севастополі лише трохи дешевший, ніж у Сімферополі. Президент Асоціації ріелторів «Нерухомість Севастополя» Григорій Апресов запевняє, що орендувати квартири, наприклад, у Севастополі можна як дорожче, так і дешевше заявлених сум. Водночас він визнає, що через велике переселення з Росії до анексованого півострова ціни на нерухомість в Криму зросли як на купівлю, так і на оренду.
На мой взгляд, действительно, цены завышены и на саму недвижимость, и на аренду недвижимости. Это абсолютно естественно, потому что, ну, Севастополь, во-первых, специфический город. Во-вторых, по нашим подсчетам, за 4,5 года увеличился по количеству населения в полтора раза. 150-200 тысяч человек приехали в Севастополь, и не все же купили здесь. Огромное количество из них это снимают. А если есть спрос, значит, будет соответствующее расти предложение.
За словами іншого фахівця на ринку кримської нерухомості Дмитра Майорова, на вартість оренди квартир на півострові впливають і ті, хто професійно заробляє на здачі квартир в найм. Для того, щоб цей бізнес був вигідним, потрібно отримувати принаймні 7% річних. А це означає, що вартість оренди квартири на місяць не може бути меншою 23-25 тисяч рублів, або ж від 9,5 до 10,5 тисяч гривень.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі. Кримським школярам хочуть заборонити домашню їжу.
Зберігається велике кількість сахару, солі.
Та чому будинки в Ялті сповзають у море?
Ви слухаєте «Крим Реалі». 11 січня у Ялті обвалилася стіна житлового будинка. Офіційна причина – сход селі. Рятівники евакуювали з будівлі 8 людей. Постраждалих і загиблих немає. От що розповіли мешканці постраждалого будинку.
Десь ближче к утру обвалилася туалет, кухня, все. Проход весь заложило. Хорошо спасло нас то, що на другий двор у нас було окно. І МЧС нам помог витащити дітей і кое-які речі, і документи ми успели взяти. Ну, далі другую квартиру через потолок витаскували, тому що у них нет проходу, їх повністю завалили.
І в 5:40 такий грохот, я аж воскрикнула. Ми посвітили фонариком, мені говорить, нас обвалило, нас завалило. У мене діти, дуже сильно у мене діти перепугані, у мене діти уїхали в тапочках.
За словами російського глави Ялти Олексія Челпанова, адміністрація міста готова надати тимчасове житло постраждалим родинам. А ще тепер у місті планують перевірити усі підпорні стінки і сходи. Ялтинські журналісти і правозахисник Сергій Сардико стверджує, що до того, як сталася ця надзвичайна подія, місцеві чиновники жодним чином не реагували на повідомлення про аварійні підпорні стінки.
Ялта вся построена из горок, из лестниц, из подпорных стенок. Но реально мы видим от ялтинских властей очень много деклараций. То есть чиновнику главное отчитаться. Чиновнику главное, тому же Челпанову нынешнему, ему главное, что я сделаю, я проконтролирую, я. А реальность, она совсем другая.
Професор кафедри землеведення Таврійської академії Кримського федерального університету Анатолій Пасінгов розповів місцевим медіа, чому останнім часом в Криму знову активізувалися сувні процеси.
Сильові явления не так же усилюються діяльністю самого чоловіка. Це переувлажнення склону, підрізка склону і будівництво, неуйомне будівництво многих сооружений без дозволительних документів і без відповідної інженерно-геологічної підготовки. От в цих районах, звісно, можна очікувати проявлення негативних екзогенно-геологічних процесів. Селей, осипи, обвалов і оползні.
Член президії спілки архітекторів Росії Олексій Комов зазначає, що через вимоги російського законодавства берегти від руйнування старовинні будинки часто густо навіть складніше, ніж сучасні споруди.
Сам статус объекта, то, что он является объектом культурного наследия, еще не гарантирует его сохранности. Зачастую именно статус, наоборот, приводит к тому, что к объекту вообще невозможно подобраться, потому что нужны бесконечные экспертизы, нужны специальные разрешения. Невозможно сделать ни отмостку, ни защитные мероприятия, и объект просто сам по себе разрушается. Это проблема нашего законодательства.
За оцінками фахівців, ситуацію із сувами ґрунту на південному березі Криму спровокувала хаотична забудова останніми роками, що не враховує ані особливості рельєфу, ані стан наявної забудови.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Кримським школярам і вихованцям дитсадків хочуть заборонити приносити їжу з дому, крім готових продуктів тривалого зберігання. Про це йдеться у проєкті санітарно-епідеміологічних правил розпоживнагляду. Нові правила передбачають повну відмову в їдальнях від посуду з алюмінію, проте дозволятиметься посуд одноразового використання. Розпоживнагляд встановлює і певний час для приготування продуктів. Сосиски вимагатимуть варити не менше 5 хвилин, яйця – 10 хвилин після закипання води. Готові бутерброди у буфеті потрібно буде продати впродовж години після потрапляння на прилавок. Після цього часу продукт вважатиметься непридатним для дітей. Розпоживнагляд хоче регулювати навіть товщину омлетів і запіканок. Вона не має перевищувати 4 см, для того, щоб сир і яйця могли просмажитися. Накривати столи для учнів зможуть діти тільки з 12 років. Заступник голови Кримського відділення об'єднання споживачів Росії Надія Нальчук схвально поставилася до нововведення російських чиновників.
І на сьогоднішній день також є перечень продукції, який заборонений в використанні в питанні дітей. І там вказана пищова продукція домашнього приготування, якісь інші готові блюда, які не приготовлюються непосредственно в образовательній організації. Новий Санпін содержить не просто рекомендуємі суточні набори з питання дітей, уже предусматривает мінімальний суточний набор тих продуктів, які використовуються для завтрака, для обеда, для ужина, для полдника.
Более жесткие.
Если мы говорим о детях, которые имеют какие-то индивидуальные особенности, то Санпин предусматривает для таких детей разрабатывается дополнительное меню.
Кримський юрист і правозахисник Лінура Янгулатова сподівається, що поліція не перевірятиме учнів на наявність домашньої їжі у портфелях. На її думку, функцію контролю буде покладена на адміністрацію навчальних закладів, які вже зараз мають перевіряти якість їжі у шкільних їдальнях. Водночас юрист зазначає, що поза увагою в кримських школах часто густо залишається ситуація з питним режимом.
В многих школах, если по фонтанам, должны быть либо питьевые фонтанчики со строением менее 10 сантиметров, либо же это бутилированная вода с одноразовой или фаянсовой стеклянной заменяемой посудой, то во многих школах это просто кран с раковиной и стаканом, которым пользуются многие дети. Вот это тоже может быть один из очагов отравления, когда дети прикладываются даже губами к крану, а не пользуются стаканами или одноразовой посудой.
Головний позаштатний дієтолог Міністерства охорони здоров'я України Олег Швець вважає, що заборона на домашні продукти не є найкращим виходом ситуації, що склалася. Більше того, спочатку треба взагалі розібратися, а чим годують у шкільних їдальнях. Бо велика кількість оброблених продуктів несе небезпеку для дитячого здоров'я.
На них содержится большое количество сахара, соли, насыщенного жира, трансжир. То есть первый принцип, который должен быть использован, это исключение обработанных продуктов, употребление натуральных продуктов и преимущественно растительного происхождения. Если вы даете детям в школу с собой пищу, то это должны быть как раз вот такие продукты. Это должны быть фрукты, допустим, сухофрукты, орехи. Если это бутерброд, то он с сырно-зерновым хлебом, там, с сыром, а не с колбасой. То есть даже если вы используете обработанные продукты, они должны быть более здоровы.
Також фахівець додав, що найкращим контролером якості продуктів є батьки, оскільки саме вони найбільш зацікавлені у здоров'ї своїх дітей. 20 січня – День Автономної Республіки Крим. Цього дня 1991 року на півострові відбувся референдум з відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, а в складі України замість Кримської області з'явилася Автономна Республіка. Після російської анексії 2014 року День АРК став Днем Республіки Крим. Цю дату на півострові тепер відзначають як перший крок на шляху до російської анексії. Кримський історик Олександр Севастьянов вважає, що референдум 1991 року не був кроком у бік Росії, а робився комуністичними лідерами, щоб залишитися при владі на півострові.
Референдум был именно тем компромиссом партийной элиты и абсолютного большинства населения относительно будущего Крыма в условиях развала Союза. Стало очевидно, что Союз становится такой неустойчивой и, скорее всего, нежизнеспособной формой дальнейшего существования разных республик, и политическая реальность заставляла искать выход. И надо было найти какую-то компромиссную для всех форму, а самое главное, такую форму, которая бы позволила сохраниться этой партійній номенклатурі у власті.
Екс-глава Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а в 1991 році другий секретар Кримського обкому комуністичної партії Леонід Грач так пояснив потребу у створенні Кримської автономії.
На самом деле вопрос был один – как спасти самих себя? Были созданы пропагандистские группы, все городские, районные, партийные штабы были на этом все нацелены. Дискуссия шла, ошаленная, я бы так сказал. Когда начинали это великое дело, не знали вообще сути, что такое референдум, потому что никогда ни в русской истории, я имею в виду царской России, ни в советской истории никогда этого не было.
Кримські татари не підтримували проведення референдуму 1991 року, бо за його результатами фактично створювалася автономія російськомовного населення, а не відновлювалася національна автономія кримсько-татарського народу. Про це в ефірі радіо «Крим Реалі» розповів член Меджлісу кримсько-татарського народу Абмеджид Сулейманов.
Автономія, яку провозглашали в 91-му, за яку радував Грач, это практически давало территориальную автономию, то есть автономию русскоязычного населения. Это люди, которые ушли в отставку с различных органов внутренних дел, МВД, КГБ, военные.
І все ж таки 12 лютого 1991 року був ухвалений закон про відновлення Кримської РСР у складі України. Чому так сталося, пояснив перший президент Незалежної України Леонід Кравчук, який тоді був головою Верховної Ради України.
Ми розуміли, що це не є легітимно, але виходячи з ситуації, яка складалася, щоб не було загострення і щоб не було конфлікту, ми вирішили діяти толерантно, ставлячись з повагою до кримчан. І ми не хотіли робити кроки, які могли б розвинути сепаратистський настрій.
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалі. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.